Så går vi klar til maj måneds udgave af Musikzoom.
Musikzoom er i maj med folkemusik og jazz, og jazzindslaget er med trompetisten Palle Mikkelborg om en lille halv time. Den epokegørende folkemindesamler Evald Tang Christensen gik Danmark rundt i mange år omkring år 1900 og optog på en fonograf de gamle danske folkeviser, inden de gamle folk, der sang dem, gik hen og døde. Dermed fik han en unik samling af folkeviser fra det gamle Danmark. En del af tiden var han sammen med den australske pianist og komponist Percy Grainger, der lavede mange arrangementer af de danske folkemelodier. I efteråret 2012 kom bogen De Forsvundne om Evald Tang Christensen og de mennesker, der sang for ham. Og han er nu aktuel igen, efter at Dansk Folkemindesamling har udsendt et CD-sæt med 400 optagelser af traditionel folkemusik, de ældste fra 1907. Det er Allan Klitgaard, der har tilrettelagt.
Bamse sang den på en bænk i kongens have. Og man må nok se i øjnene, at man ikke er helt ung længere, når man også skal huske, at Rachel Rastenni engang sang: Hvem ved, hvor mange blomster, der gror i en engelsk landsby have. Og endnu tidligere spillede min mor den på klaveret. Og på den note, som ligger foran mig, og som jeg vil gætte på, er fra 1930'erne, står der Country Gardens Handkerchief Dance, og helt for oven står der Granger. Han har bearbejdet og arrangeret musikken, men ikke komponeret den, for det er egentlig en engelsk folkemelodi. Og det gør Percy Grainger også omhyggeligt opmærksom på først i nodehæftet, hvor han har noteret den melodi, som folkemusikforskeren Cecil Sharp i sin tid indsamlede. I noden står der forresten også, at melodien skal spilles fairly fast and with a leisurely swing. Det vil sige ikke som man ofte hører den spillet, da 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 da, men så nogenlunde som den blev her. Men populært blev Grainger's arrangement i hvert fald, så populært, at han selv forudsagde, at hans eftermæle kunne gå hen og blive den her lille melodi, og kun den. Helt så galt er der ikke gået. Især i den sidste halvsnes år er rigtig meget af Percy Grainger's store produktion som komponist blevet udsendt på CD, og man hører dem oftere og oftere i koncertsalene, også dem, der er bygget over danske folkemelodier. For i Danmark husker vi ham også af en anden grund. Og den bliver man mindet om, når man lytter til det CD-sæt Viser på Valse med sange og musik fra Dansk Folkemindesamlings arkiver, som netop er blevet udsendt. 5 CD'er med 400 fonografoptagelser, de ældste fra 1907. Den sidste af CD'erne indeholder noget af den musik, som vores egen store indsamler Evald Tang Christensen og Percy Grainger optog på deres fælles indsamlingsrejser tilbage i 1920'erne, hvor de blandt andet besøgte brøndgraver Jakob Dahl i Timring.
Jag vill ha en bra dag, 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 en bra dag gamle mand, du mand, så vel til mig, hvis vi lever året godt til fald, for så er det den længe tale, en jomfru og fejrens land. Derover der ligger en liten hvid rusen, jeg tager med det hvide stil ind, og der er det så godt til fald, der så er det langt med den inde, en jomfru og fejrens land. Ja, jomfren gik op på gaden, nej, op på en anden sort, der blev hun en lille hvide rusa, som hængte hver sol, så det er en jomfru og fejrens land. Ja, jomfruen ind ad døren til, hendes sko var smal og tynd, det er velkommen, du ønsker det med, velkommen, du ønsker det med, det er en jomfru og fejrens land. Ja, de trækker tavle og tavle og bord, han tavle for ryd som en lov, og den der kunne jeg gøre tavle og bord, den skulle det have jomfruen så, det er en jomfru og fejrens land. Ja, de trækker tavle og tavle og bord, han tavle for ryd som en kri, og den der kunne jeg gøre tavle og bord, den skulle det have jomfruen så, det er en jomfru og fejrens land. Ja, de trækker tavle og tavle og bord, han tavle for ryd som en lov, der faldt den unge, der havde sikkert været til, han skulle det have jomfruen så, det er en jomfru og fejrens land. Ja, jomfru med bønse at dræbe, og så er der på højde den ting, hun er mig alle med jomfru, nu har jeg forstændt min ære, en jomfru og fejrens land. Ja, fordi at du har med din ære.
Ja, tænk hvis Percy Grainger havde haft en digital optager i stedet for måske bare en iPhone i inderlommen. Men man kan alligevel godt høre, at Brøndgraver Jakob Dahl faktisk er en rigtig god sanger, og han faktisk fraserer sin sang rigtig flot. Om Tang Christensens lange, men langt fra problemløse liv handler bogen De Forsvundne. Den kom i efteråret i et meget lille oplag, som blev udsolgt på 2 dage, og blev så siden fortjent lidt af en bestseller. Et umage par var de, Tang Christensen og Percy Grainger, da de mødtes første gang. Tang Christensen var næsten 80, efterhånden anerkendt for sit arbejde, men stadig bitter over den modstand og nedvurdering, han havde været udsat for fra kredse i det etablerede danske musikliv et halvt århundrede tidligere. Percy Grainger var sidst i 30'erne, fætteret komponist og klaverløve, som spillede Griegs klaverkoncert med Grieg selv på dirigentpodiet. En utrolig begavelse med en næsten ufattelig kapacitet. Han var født i Australien, men hans mor, som på godt og ondt videde sit liv til hans karriere, tog ham tidligt med til Europa. På konservatoriet i Frankfurt mødte han den danske komponist Herman Sandby, der satte ham i gang med at lære dansk. Og det er jo så forklaringen på, at han senere kunne beskæftige sig indgående med danske traditionelle sange. Jeg så forleden et af hans breve til en dansk ven i faksimile, og det er imponerende at se, hvor godt han beherskede sproget. Venskabet med Sandby førte til hyppige besøg i Danmark, ferier, mange af dem op i Hanherred, hvor han mødtes med sin danske veninde Karen Holten. Koncerter gav han også, og under et rekreationsophold i Danmark mødte han folkemusikforskeren Hjalmar Thorén. Og det var ham, der gjorde ham opmærksom på Evald Tang Christensens arbejde. Og som i øvrigt selv var den første, der havde brugt fonografen i sit indsamlingsarbejde. På det tidspunkt var Grainger og hans mor flyttet til London, hvor Grainger havde haft sit gennembrud som pianist. Fra da og stort set resten af sit liv, var Grainger konstant på farten. Og selvom det selvfølgelig er en uundgåelig del af en koncertpianists liv, så har man også en fornemmelse af, at det komplicerede og problematiske forhold til moren var en medvirkende årsag. Hendes ønsker om at styre sønnens liv og hendes voldsomme jalousi blev mere og mere udtalt. Lige før krigsudbruddet i 1914 var hun og Grainger flyttet til USA, og det var der, hun i 1922 begik selvmord. Og måske er der en sammenhæng, jeg ved det ikke. Men det var så samme år, som Percy Grainger endelig mødte Evald Tang Christensen, et møde, der allerede havde været aftalt i 1913, men som var blevet udsat netop på grund af krigen. Hvordan han magtede at rejse, komponere og spille, også i håndværkerforeningen i Aalborg, dyrke lidt sadomasochistisk sex med Karen, ja, det fatter jeg simpelthen ikke. Jeg synes, det er rigeligt, at jeg skulle lave en udsendelse om ham. Men oven i det hele indsamlede han folkemusik i både England og Skotland, og brugte nogle af melodierne i sine egne kompositioner. Percy Grainders arrangement er en irsk melodi fra County Derry. Londonderry Air er den bedre kendt som, og måske endnu bedre som Danny Boy. Percy Grainders opfattelse af traditionsmusikken og indsamlingsmetoderne var revolutionerende anderledes. Så anderledes at, jeg citerer, af alle sin tids forskere forstod kun Granger, at udførelsen var en vigtig del af kontinuiteten i traditionsmusik. Som den eneste insisterede han på, at det var vigtigt ikke bare at indsamle gennemsnitsmelodien, men også de små nuancer, som en dygtig traditionel sanger lægger i sin sang. Han var derfor, på trods af heftig modstand fra mere konservative forskere, forkæmper for brugen af optageudstyr som grundlæggende indsamlingsudstyr. Og sådan et udstyr havde Tang Christensen og Granger altså med, da de i august 1922 begav sig ud på den første af deres tre fælles rejser for at registrere og fastholde de gamle sanger og viser, der stadig levede. Og det var, vidste de nu, langt flere, end nogen havde forestillet sig, før Eva Tang Christensen mere end 50 år tidligere, alene og til fods, begav sig ud på de første af sine mange lange vandringer i Midt- og Vestjylland. At der som sagt var gået 9 år mere end først aftalt, betød ikke, at kontakten havde været afbrudt. Og Granger havde i de mellemliggende år støttet Tang Christensens udgivelsesarbejde økonomisk. Det blev til endnu 2 rejser i 1925 og 1927, forholdsvis kort og koncentreret, fordi de skulle passes ind i Grangers travle liv. Men udbyttet blev ganske godt, vel lidt under 200 viser på 80 valser, hvor omkring halvdelen er med på den her Viser på Valse CD. Og i Vejle, hvor Tang Christensen boede, optog de også den kendte spillemand, komponist og restauratør Frederik Iversen, hvis Trædballehus-polka er blevet en klassiker i dansk dansemusik. Her er den fra 1922. Trædballehus-polka spillet af komponisten selv. Den fonograf, der blev brugt, lignede en gammeldags traktgrammofon. Sangeren sang ned i trakten, og lyden blev overført til en roterende valse. Tang Christensen var i begyndelsen ikke helt tryg ved den, men fordelene gik hurtigt op for ham. Her var de håndgribelige beviser for, at de optegnelser, som han havde gjort mange år tidligere, og som han var blevet nedgjort og hånet for, ikke mindst af komponisten A.P. Berggren, stort set var korrekte. Et af problemerne var lidt forenklet, at hans optegnelser havde vist, at mange melodier ikke fulgte den dur-mol-tonalitet, som havde været dominerende i europæisk musik siden 1600-tallet. Berggren tilskrev det manglende øre og evner hos Tang Christensen, men sandheden var, at melodierne havde bevaret den modale tonalitet, kirketonarterne, som man kender fra blandt andet gregoriansk kirkesang. Det skal siges, at det nu var bredt accepteret, at Tang Christensen havde haft ret. Men her, som sagt, håndgribelige beviser. Ikke mindst fordi han og Granger i flere tilfælde kunne optage sanger og sangere, som Tang Christensen tidligere havde mødt, og hvis sange han ude i felten møjsommeligt havde skrevet ned med pen og blæk. Og fonografoptagelserne viser altså, at Tang Christensens optegnelser havde været korrekte. Blandt de mange sangere, som Granger og Christensen besøgte, var i øvrigt Anna Munk i Skørping syd for Aalborg. Hendes datter Ingeborg Munk skulle 40 år senere blive landskendt med de viser, hun havde lært af sin mor, blandt andet den her, Karen fra Dansen, som Anna sang for Granger og Tang Christensen i 1927.
Om, lige om, lige om.
Granger, som vidste, at forskerne i England havde været igennem nøjagtig samme polemik, som den Tang Christensen havde været en del af i Danmark, og som selv havde været involveret i den, skrev senere om, hvor urimelig og uretfærdig nedgørelsen af Tang Christensens optegnelser havde været blandt 1870'ernes såkaldte folkemusikeksperter, som havde forkastet lige nøjagtigt de træk ved melodierne, som var mest typiske for middelaldermusikken og for den danske folkelige tradition, og derfor er størst værdi. Og Granger lagde ikke skjul på, at han betragtede Tang Christensen som verdens største geni blandt folkemusikforskere. Og når man ser Grangers biografi i The Oxford Companion to Music, hvor der blandt andet står, at alt hvad han skriver, siger eller gør er anderledes end det andre har skrevet, sagt eller gjort, kan man godt forstå, hvorfor han måtte involvere sig i Tang Christensens arbejde og liv. Det var ved at rende ud, han døde i 1929, men i sine erindringer fortæller Tang Christensen om manden, der kom fra den anden ende af verden og kastede sig ud i et arbejde, som danske musikere havde forsømt, fordi de ikke gad rejse rundt og tale med folk. Percy Granger fortsatte sin omfattende virksomhed som pianist, underviser og komponist, og jeg kan da anbefale nysgerrige at kigge ind på YouTube, hvor der er eksempler på alle tre sider af hans virke. Materialet fra Jylland brugte han blandt andet som udgangspunkt for sin orkestersuite, Danish Folk Music Suite, som lå færdig året efter, at han sidste gang besøgte Tang Christensen. Kærligheden til traditionsmusikken var med ham hele hans liv, men som komponist var han faktisk barn af sin tid, eksperimenterende og påvirket af jazz og fri musik. Percy Granger bevarede sit nære forhold til Danmark, blev i 1953 opereret for kræft af den danske læge Kai Holten i Aarhus, og gav nogle år senere koncert samme sted. Mærkeligt at tænke på, at man på det tidspunkt var 14 og nemt kunne have taget toget fra Aalborg til Aarhus. Percy Granger døde i 1961, men spilles og indspilles i dag mere end nogensinde, og fik altså ikke ret i sin spot om at In an English Country Garden var det eneste af hans værker, der ville overleve ham. Sikke et liv og sikke en film, der kunne dreje sig over det, og der ikke mindst set fra den danske vinkel, og selvfølgelig med hans danske suite som underlægsmusik.
Allan Klitgaard fortalte om samarbejdet mellem Evald Tang Christensen og Percy Grainger. Her til sidst hørte vi Grainger's Danish Folk Music Suite. Og så går vi klar til trompetisten og komponisten Palle Mikkelborg og Søren Svagin, der præsenterer indslaget.
I den næste halve time skal vi være i selskab med en af Danmarks mest internationalt kendte musikere, nemlig trompetisten og komponisten Palle Mikkelborg. Allerede i slutningen af 50'erne og begyndelsen af 60'erne gjorde Palle Mikkelborg sig bemærket. Først som instrumentalist, senere også som komponist og leder af Danmarks Radios radiojazzgruppe og Danmarks Radios Big Band. Parallelt med sit arbejde i de store grupper kastede han sig i 70'erne ind i fusionsmusikken og skabte med gruppen Entrance en af dansk musiks mest markante orkestre. Det egentlige internationale gennembrud kom med hans store komposition Aura til og med trompetisten Miles Davis i anledning af dennes modtagelse af Sonningprisen i 1984. Aura fik til med en amerikansk Grammy, da den udkom på CD i USA i 1991. I de sidste godt 25 år har han sideløbende med sine kompositoriske aktiviteter spillet i en række mindre sammenhænge, ofte centreret omkring ham selv og hans kone, harpenisten Helen Davis. Palle Mikkelborgs særkende har altså været hans intensitet og hans insisteren på at gå sine egne veje, som i løbet af karrieren har ført ham vidt omkring i musikken, som han selv opfatter som både grænseløs og genreløs. Det handler først og sidst om udtryk, følelse og intensitet.
Wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky. Also on the faces of people going by, I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself,
Palle Mikkelborg, det var dig og Etta Cameron i noget af det sidste, hun nåede at indspille.
Præcis.
Hvorfor har du valgt at starte med det?
Jeg synes, at da du spurgte mig, om jeg ville komme og sludre lidt om min musik og min verden og mine tanker, så var det noget af det første, der slog mig. Det var, at lyden af Etta og så Marilyns kalimba, og det var en forårsbebuder. Nu når vi sidder her, og foråret er ved at for alvor ved at trænge sig ind på os, så tænkte jeg, det skulle være det lys, samtidig med, at det selvfølgelig var fantastisk for mig at få lov til at være med på denne session, som blev Ettas sidste rejse på denne jord i hvert fald. Så det var som om, det var så oplagt, at her var en lille blomst. Meget, meget, meget lille, men ualmindelig smuk. Så derfor, og så var det selvfølgelig også en pris til mit samarbejde med Marilyn. Og Marilyn har jo fulgt mig, og jeg har fulgt Marilyn siden, God knows who, det er så længe siden, så jeg, Marilyn var jo med på Miles-albummet, som du nævnte i din indledning. Så der er noget, der knytter os sammen, og så har jeg lige arbejdet med Nikolaj Hess her forleden dag, hvor vi spillede Duke Ellingtons Lotus Blossom sammen, og det var som om, der var nogle ting, der pressede sig på, at måtte fortælles til denne verden, som jeg nu forhåbentlig kommer ud til.
Palle Mikkelborg, det lyder som om, at du sådan meget tager afsæt i den situation, du lige er i nu. For eksempel, nu kommer foråret, nu har du lige spillet noget ind med Nikolaj Hess, og det angiver sådan en retning for dig, lige nu og her.
Det er jo denne musikarts kvalitet, synes jeg, at kunne bruge nuet, fordi det er jo det, vi arbejder med, selvom man også med glæde en gang imellem har lavet en komposition, der holder i x antal år, og den skal lyde sådan, og hvis der er nogen, der gør det modsat, så får de skæld ud, og man får skæld ud.
Af jazzpolitiet.
For eksempel kommer jazzpolitiet efter os, ikke? Og vi får bøde, men jeg synes, at øjeblikket er det, der præger denne her musik, og det er måske også der, jeg synes, min eventuelle kvalitet er nu her på mine gamle dage.
Er det ikke virkeligheden ikke sådan, du arbejder ved at tage afsæt i nuet i stedet for at gå tilbage til et oprindeligt udgangspunkt? På den måde kommer du jo altid et nyt sted hen. Kan du følge mig i det?
Ja, det kan jeg godt følge dig i. Genre har jo altid været et begreb, som nogen lavede, som jeg ikke følte var mit. Det var den ene ting. Og den anden ting er, at måske er jeg trompetmæssigt, nu er trompet jo blevet mit instrument. Måske er jeg ikke så dygtig som nogen af alle de andre, så derfor må jeg jo finde en anden vej. Og der tillader jeg mig at citere Miles, som sagde til mig, hvorfor han ikke spillede som Dizzy. Because I couldn't get the high notes. Ikke, så måtte jeg finde en anden vej. Og måske har det også været min ting. Jeg har jo været meget optaget af at gøre trompeten til en vokalise, til en voice, til en stemme, i højere grad end egentlig trompetens egen natur. Og det kan godt være, at det har bragt mig, selvom jeg synes, det er vidunderligt at spille med wah-wah-pedal og masser af trommer bagved og fuld gang i den, så tror jeg nok, at mit hjerte ligger nærmest i der, hvor trompeten er en stemme, der fortæller os en lille sang, som vi jo så vidunderligt kender det fra Miles og Gil Evans. Så derfor tænkte jeg også, når det nu er forår, og solen titter ind til os her, hvor vi sidder, så synes jeg, vi skulle spille Spring Is Here med Miles og Gil Evans fra en gammel optagelse, der bestemt ikke er teknisk super fint, men alligevel to giganter. Og det er jo derfra meget af mit er kommet, nemlig derfra. Og Spring Is Here, det er jo kommet Spring Is Here. Det kan vi jo se.
Og så får vi både Gil Evans som arrangør og Miles Davis som solist.
To genier.
Spring Is Here,
ja.
Med to af dine helte, Palle Mikkelborg, Gil Evans som arrangør og yes. Miles Davis yes. som trompetist yes. i Spring Is Here.
Ja,
de to har jo fulgt dig i lang tid, og jeg gætter på, at du på en måde næsten har opdaget dem samtidig. Er det rigtigt? Eller kom Miles først? Det gjorde han vel.
en lille smule før, men ja, det vil jeg sige. Miles og hans univers kom lidt før, og så kom Gil Evans og de der fantastiske Sketches of Spain og så videre og så videre, alle de der mesterværker, som de jo lavede sammen.
Men altså, siden slutningen af 50'erne, så ja, har de været med dig begge to.
Der var noget, der tiltalte mig, ligesom når vi nu taler om trompetister, så var Clifford Brown, altså hele skolen omkring disse fantastiske trompetister, Dizzy, Clifford Brown,
Fats Navarro,
og ikke mindst Armstrong, som kom lidt sent til mig, jeg må indrømme, der var jeg lidt langsom i optrækket, men han er bestemt kommet tilbage som et af de store Mozart-genier i sidste århundrede, efter min opfattelse. Og lidt vidste jeg jo, at jeg skulle komme til at arbejde med dem begge to, når jeg sad i kælderen der i mit lille hus og lyttede til både det og så Bill Evans også, pianisten Bill Evans, ham, når de spillede Blue and Green og Bill Evans akkorder, som Gil Evans jo orkestrerede i nogle tilfælde, ham kom jeg også til at arbejde med. Det vidste jeg jo ikke, det er i slutningen af 60'erne eller begyndelsen af 60'erne, at engang skulle jeg få det fantastiske privilegium at møde dem og spille med Gil Evans orkester på tur og med Miles og opleve, at det er helt almindelige mennesker, der bare er blessed by genius, by af nogle særlige ting, ikke? Men vidunderlige mennesker, alle tre.
På hver deres måde, formodentlig.
Meget på hver deres måde, ja.
Altså, der går jo mange rygter om Miles Davis.
Yes.
Og et af dem er jo, at han var meget vanskelig.
Ja.
Er det også dit indtryk?
Nej. Men jeg ved, at det er sandt i visse perioder af hans liv, og i visse omstændigheder, tror jeg, han var lidt hårdere ved sit band, end han var ved os, da vi sad ude i Sisson på Triangen her i København.
Og lavede Aura.
Og lavede Aura. Mm. Der var det jo en... Det var det, som det hedder Bliss på engelsk. Det var jo en kærlighedserklæring hver dag. Han var jo simpelthen så sød og så venlig og så dejlig. Og vi havde det fantastisk. Og han fortalte mig om mange af de ting. Hvor kommer det fra? Baptistkirken. Alle disse ting. Hvem han holdt af. Clark Terry. Freddie Webster. Det var en fantastisk oplevelse. At det, som jeg har siddet og hørt på, pludselig blev au naturel. Det blev virkeligt for mig. At forstå, hvorfor noget af det kom. Og hvorfor det var noget andet, jeg måske skulle satse på.
Når du så var sammen med ham, og du ser tilbage på din karriere, siden du mødte ham der i midt-80'erne, kan du så se, hvor I adskiller jer meget fra hinanden?
Den umiddelbare ting er, at han er et geni, og jeg er ikke et geni, men en, der hudler bagefter, og så er jeg jo selvfølgelig fra en anden kultur.
Hvad betyder det egentlig for dig, at du kommer fra Danmark og har en helt anden europæisk baggrund?
Det arbejder jeg jo meget mere
men jo startede i bebop-jazzen.
Ja, altså jeg kender jo sproget, altså jazz-sproget. Jeg kender, hvad man gør og hvad man kan gøre. Og jeg kender Chet Baker, og jeg kan spille Autumn i New York, synes jeg selv, så det lyder, som om det er levet. Men jeg tror nok, at min sang, hvis vi skal tale om My Song, er i højere grad knyttet til mit arbejde med George Russell, som jo i øvrigt var ham, der var med til at sætte Miles Davis i gang med den modale tonalitet. Ikke?
Ja, han var så en af de store jazzteoretikere, ikke?
Jazzteoretikere, men bestemt også praktiker. Hans band, hans musik var efter min opfattelse noget af det mest fantastiske big band musik, der er lavet, og jeg fik jo også lejlighed til at være solist med ham oven i købet, bad han mig på sit Boston. Hello, Pally. You're gonna open the concert tonight. Wow. Skal jeg åbne koncerten? Yeah, play me some of that Scandinavian good stuff. Play me something with reverb, hvor han sagde, du tager dig tid til at vente på, at ekkoet kommer tilbage. We wouldn't do that in the States. We don't have time for that. Så giv mig det blev sådan et mantra, at vi tager os tid, vi har en anden tidsfornemmelse her. Men det er ikke hele svaret på dit spørgsmål, for jeg arbejder stadigvæk med at finde
din vej.
Min sang. Yes. Og om jeg når det, har jeg ingen anelse om, men...
Nej, men du når vel at synge nogle sange på vejen?
Det håber jeg, yes. Det håber jeg ikke, som jeg lavede et arrangement til Kim Larsen, som lavede This Is My Song i gamle dage med Gasolin. Og allerede da slog det mig begrebet This Is My Song, som han vidunderligt synger på det der Gasolin-album, vi lavede. Og allerede da tænkte jeg, jamen hvad er min sang, der kan jeg huske? Jeg tænkte over det, og så snakkede jeg med Dexter, om jeg havde været dybt interesseret i den der kulturelle fusion af os, af det, der kommer deroverfra, som vi jo har taget til os. Blandt andet her for nylig med Ben Webster, hvor jeg jo blev mødt igen med Ben Websters fantastiske univers, og blev tildelt hans Prize of Honor oven i købet, fordi han jo fortalte os noget om, at hvis du ikke kender teksten, så kan du ikke spille den. De der amerikanske sange, som vi jo har spillet, uden, vi vidste hverken ud eller ind, kendte ikke noget til Strange Fruit. Yes, what is Strange Fruit? Indtil vi pludselig hører Listen to the words. Strange Fruit. De hænger i træerne. Wow. Pludselig åbner der sig et helt univers for en og tænker, Gud, ja. Og så er det med at komme ned og høre Karen Nielsen og noget Grundtvig, så vi kan få balanceret tingene og lidt med Niels Henning også, som jeg jo havde, Niels Henning Ørsted Pedersen, som jeg havde glæde af at arbejde med, hvor vi konstant snakkede om, hvad bortset fra, at han kunne jo spille mere deres musik, næsten bedre end de fleste af dem. Det svingede jo som død og djævel, når han tog fat. Hmm. Altså, så vi har evnen. Jeg kan bare mærke, at jeg stadigvæk søger en lille smule efter What Is My Song.
Du har spillet sammen med mange. Du har nævnt nogle stykker. Du startede med Etta Cameron, og du vil slutte af med en, som du ikke har spillet sammen med.
Nej.
Men som måske også ligger i baggrunden hele tiden. På en eller anden måde, fordi han har også sin sang hele tiden med sig.
Jamen, det er jo, altså, bortset fra, der findes næsten ikke noget mere behageligt i ordets absolut bedste betydning. Det er jo simpelthen, det er jo velure på sjælen, ikke?
Mm-hmm.
Og så Gordon Jenkins arrangementer for stryger og så videre, som har været en stor inspiration for mig, både med Frank Sinatra og med hele det univers, som jeg stadig synes er tidløst. Derfor valgte jeg til denne lejlighed at spørge, om jeg måtte bede om, at vi brugte Nat King Cole, ikke? Og When I Fall in Love med Gordon Jenkins arrangement.
Restless world like this is, love is ended before it's begun, and too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart, it will be completely, or I'll never give my heart. And the moment I can feel that feel that way too is when I fall in love with you. The moment I can feel that you feel that way too is when I fall in love with you.
Musikzoom sluttede med Nat King Cole, der sang When I Fall in Love i et arrangement af Gordon Jenkins. Indslaget var tilrettelagt af Søren Svagin.